Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 8. je decembarski dan, ja vam za početak preporučujem. Noć u oči najvećeg muslimanskog praznika izgorila je džamija u Fazlagića kuli kod Gacka.
Vrlo je bilo nezahvalno komentarisati ono što je naš zahtjev. Tražimo jasnu, energičnu istragu i počinioca i uzrok.
U Briselu zasjedaju europski ministri da bi ocijenili napredak zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja Uniji. Kod nas pak dio političara problematizuje stanovišta visokog predstavnika međunarodne zajednice u vezi sa stanjem u zemlji.
Republika Srpska, zahtijevajući Dejtonski mozaik, ne govori ništa i ne radi ništa protiv Bosne i Hercegovine.
Ne mogu biti isti oni koji jačaju državu i oni koji direktno opstruiraju rad države i državnih funkcija.
Drugog dana protesta u Grčkoj demonstranti i dalje spaljuju automobile i izloge. 20 ljudi poginulo u ratu narkokartela u Meksiku. Na svjetskim tržištima, prateći oporavak na američkom Wall Streetu, bilježi se rast vrijednosti akcija. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno i prohladno. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Džamija u mjestu Fazlagića kula kod Gackog zapaljena je noćas uoči velikog muslimanskog praznika Kurban Bajrama, potvrdio je glavni imam islamske zajednice u Trebinju Husein Efendija Hodžić. Nakon obavljenog uviđaja tužilac Gordana Šalvarica izjavila je da je izgorila unutrašnjost džamije, ali da vatra nije zahvatila minaret. Uzroci će biti poznati kada bude obavljeno vještačenje. Džamija u Fazlagića kuli, gdje živi oko 40 povratnika Bošnjaka, obnovljena je prije nekoliko godina. Kabinet Resul Leme uputio je oštar protest zbog vandalskog čina paljenja džamije u Fazlagića kuli i energično tražio državnih organa Bosne i Hercegovine, predstavnika međunarodne zajednice i entitetskih vlasti u Republici Srpskoj da obezbijede uslove za miran, siguran i dostojanstven život na cijelom području države. Hitno rasvjetljavanje ovog događaja zatražili su i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković, potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović te drugi visoki funkcioneri u Bosni i Hercegovini. Islamski vjernici od danas slave hadžijski Kurban Bajram ili Dan žrtve. Centralna bajramska svečanost održana je jutros u Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu, koju je predvodio zamjenik Resul Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Ismet Spahić. Spahić je poručio da je najbolja bajramska osobina obnoviti prekinute veze i oprostiti onome koji nam je učinio nepravdu. On je poželio srećan Kurban Bajram svim muslimanima u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima u svijetu. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman izjavio je danas da u rješenju suda Bosne i Hercegovine, kojim je kao neosnovana odbijena žalba Vlade Republike Srpske o izuzimanju dokumentacije, postoje kontradiktornosti. Vlada Republike Srpske uložila je žalbu kojom se osporava nadležnost suda Bosne i Hercegovine da na takav način izdaje naredbu. Predstavnicima Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine 26. novembra predata je dokumentacija vezana za administrativni centar vlade u Banja Luci i izgradnju autoputa Gradiška Banja Luka, sve po zahtjevu tužilaštva BiH. Ministri inostranih poslova zemalja Europske unije okupili su se na redovnom zasjedanju u Briselu kako bi razmotrili izvještaj Europske komisije o reformama na Zapadnom Balkanu i strategiji proširivanja. Holandija nije promijenila stav o saradnji Srbije sa Haškim sudom te nije prihvatila mišljenje ostalih partnera u Uniji za odmrzavanjem prijelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ministri Europske 27-orice će ponoviti punu podršku europskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Drugog dana protesta u Grčkoj zbog ubistva tineđera u centru Atine, više hiljada demonstranata prošlo je ulicama Atine i Soluna, spaljujući vozila, a vatra je zahvatila i prodavnice i fasade okolnih zgrada. Najžešći protesti u Grčkoj posljednjih nekoliko godina, koji su počeli sinoć u Atini poslije ubistva 15-godišnjeg mladića, brzo su se preselili na ulice Soluna, Krfa i druge dijelove zemlje, a meta napada su policijske stanice i vozila. Policija je saopštila da je privela dvojicu policajaca koji su umješani u sinoćni incident. Gotovo 20 ljudi poginulo je u ratu narkokartela u Meksiku, saopštila je policija. U ratu trgovaca narkoticima od početka ove godine poginulo je 4.500 ljudi, od kojih njih 1.400 samo u Ciudad Juarezu. Više od 36.000 policajaca i vojnika raspoređeno je širom zemlje kako bi se ugušio talas nasilja najveći do sad. Pakistanske snage zauzele su kamp koji su koristili ekstremisti optuženi za napade u Mumbaju i uhapsile više od 12 ljudi, rekli su danas zvaničnici u Islamabadu. Indija je optužila pakistanske ekstremiste da stoje iza napada u kojima je gotovo 200 ljudi poginulo, više od 300 ranjeno. Film o talijanskoj mafiji pomeo je konkurenciju na dodjele evropskih filmskih nagrada te je osvojio 5 najvažnijih kategorija, uključujući onu za najbolji film, režiju i scenarij. Film Gomora režisera Mattea Garonea ove godine već osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Cannesu te je talijanski kandidat za Oscara za film na stranom jeziku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević slušat ćemo i na kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i obično, s lica mjesta. A među prvima na licu mjesta u Fazlagića kuli, gdje je noćas izgorjela džamija, bio i naš Nebojša Kolak, pa da poslušamo šta je do ovog trenutka saznao.
Luto Fazlagić, predsjednik Međuse opštine Gacko, kaže da jutros oko 6 časova dobio informaciju da gori džamija u njihovom selu. Prilikom dolaska na lice mjesta džamija je već izgorjela. Luto kaže:
Sve u to fazi, možda ovaj lijevi ćošak od nas, možda je malo gorilo, tu je bilo reći malo više tepiha, to je malo sporije gorilo i tako.
Pretpostavljam da ste se sinoć ovdje i pripremali.
Jeste. Ja sam sinoć ovdje oko 9 sati izlazio, bio sam ovdje kod ove prodavnice, zaista ljepote ljudi, vjerujte mi da je ljepota bilo pogled. Ovo što vam govorim, što je ljepota? Vidite ove brde, najsvetlije oko nas, možda 1000-2 kvadrata, to je sve osvjetljeno bilo. Imao sam osjećaj ako je neka fudbalska utakmica, ono tako osvjetljenje.
Trebinski imam je telefonom od mlađih kolege iz Gacka obaviješten šta se dogodilo sa džamijom u Fazlagića kuli. Efendija Husein Hođić, Trebinski imam.
Ne bi, vrlo je bilo nezahvalno komentarisati ono što je naš zahtjev. Tražimo jasnu, energičnu istragu i počinioca i uzrok.
Ono što saznajem od policije, dolazi specijalna ekipa iz Banja Luke.
Ja se radim, mislim da je to nužno, jako potrebno, i ne samo specijalna iz Banja Luke, nego komisija jedna na višem, čak što više i na državnom nivou.
Tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju, Gordana Šalvarica, nije željela dati izjavu, ali je prokomentarisala da je u naselju Fazlagića kula u Gacku izgorila unutrašnje džamije, ali da vatra nije zahvatila minaret. Ona je rekla da će uzroci biti poznati kada bude obavljeno vještačenje. Očekuje se da na mjesto događaja stigne i specijalna ekipa iz Banja Luke, koja istražuje požare. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Tako znači, kod nas u oči velikog praznika gori džamija, u čitavom svijetu čuju se pozivi na mir, saradnju, razumijevanje, komšijsku ljubav. Naravno i kod nas. Prenosim dio poruke koju je uz Bajram u Sarajevu uputio profesor Fakulteta islamskih nauka Hafiz Fadil Fazlić.
Čuvajmo se svega onoga što narušava ugled čovjeka kao razumnog bića. Činimo što više dobrih djela, prepoznajmo se po dobru, čestitajmo jedni drugima Bajram iskreno, bratski, obiđimo rodbinu, prijatelje i komšije, sjetimo se naših šehida koji su žrtvovali nešto što je najvrijednije, a to je život. Podijelimo kurban našim komšijama i prijateljima i drugih vjeroispovijesti, jer je dobar komšiluk jedna od najdragocjenijih tekovina Bošnjaka i Bosne i Hercegovine u proteklim stoljećima.
Sad ćemo do Brisela, gdje europski ministri razgovaraju o sudbini zemalja Zapadnog Balkana, a u vezi sa njihovim nastojanjima da postanu dio Ujedinjene Europe. Javlja se naša Đeračina Tuhina.
Evropska unija je veoma zabrinuta zbog posljednjih političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, uključujući posljednje izjave jednostrane akcije političara, kao i usporavanje reformi. Ovo stoji u nacrtu zaključaka sa današnjeg sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica, koji smatraju da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju važna prekretnica. Brisel upozorava da je u BiH potrebna zajednička vizija za budućnost zemlje, a glavni izazovi, kako se smatra, ostaje borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema nacrtu zaključaka, Evropska unija će pozvati lidere Bosne i Hercegovine da preuzmu odgovornost i deluju u pravcu ubrzavanja neophodnih reformi. Pored bezrezervne podrške za međunarodnog predstavnika Miroslava Lajčaka, šefovi evropske diplomatije će uputiti poziv BiH političarima da intenziviraju napore kako bi ispunili sve obaveze koji proizilaze od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Savjet ministara će podsjetiti na zaključke od 10. novembra, kada je izražena spremnost da preuzme odgovornost u Bosni i Hercegovini i iskoristi sve raspoložive instrumente na bazi izvještaja koji su prošlog mjeseca predstavili Javier Solana i Oli Ren. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa,
Brisel.
Tako govore evropski zvaničnici, ali se dio ovdašnjeg establishmenta ne slaže sa stanovištima predstavnika međunarodne zajednice. Nekidašnje obraćanje Miroslava Lajčaka pred Savjetom bezbjednosti, a u kome je prozvao političare Republike Srpske da povremeno ignorišu državne institucije, izazvalo je brojne, uglavnom negativne reakcije u ovom entitetu. Skupljala ih je Maja Bilajac.
Političari iz Republike Srpske u izvještaju su kao imperativ pretežno vidjeli očuvanje Dejtonskog sporazuma i entiteta, dok su se manje osvrtali na optužbe o rušenju ingerencija države upućene na njihovu adresu. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da u Bosni i Hercegovini nije na sceni nacionalistički koncept i retorika, kako Lajčak navodi u izvještaju. Radi se o dva koncepta uređenja BiH, unitarističkom i decentralizovanom, objašnjava Vasić.
Dakle, nacionalistička retorika je sintagma koja dobro ulazi u uši u Briselu i u Washingtonu, ali nije slika stanja u Bosni i Hercegovini. I Republika Srpska, zahtijevajući Dejtonski mozaik i poštovanje Dejtonskog mozaika u Bosni i Hercegovini, dakle, i u pogledu nadležnosti koje su u Dejtonu predviđene za državu, pod navodnicima, i za entitete unutar Bosne i Hercegovine, ne govori ništa i ne radi ništa protiv Bosne i Hercegovine, jer se samo zalaže za poštovanje onoga što je dogovoreno.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa smatra da je Lajčak jasno ukazao Savjetu bezbjednosti da se Dejtonski sporazum ne može mijenjati onako kako bi to određene političke strukture u Bosni i Hercegovini htjele.
Mislim da je to najvažnija poruka i na taj način je jasno ukazao onim političkim snagama u ovoj zemlji da se moraju dogovarati u okviru onoga što imamo u ovoj zemlji, a to je ustavna kompozicija koja je jasno definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Muharrem Mursilović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu također kaže da njegova partija u potpunosti odobrava jedan dio izvještaja visokog predstavnika za BiH. Drugi, koji se tiče kritike lidera Stranke za BiH, Harisa Silajdžića, u toj partiji ne razumiju. Mursilović tvrdi da u nastupima Harisa Silajdžića nema nacionalističke retorike.
Da pače, gospodin Silajdžić uvijek zagovarao građansku neku orijentaciju. Ne mogu biti isti oni koji jačaju državu i koji imaju za cilj jačanje države i državnih organa i oni koji rovare i koji direktno opstruiraju rad države i državnih funkcija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Kako je i najavljeno, ministar pravde RS-a Gerard Selman obratio se javnosti u vezi sa rješenjem suda BiH da odbije žalbu entitetske vlade na činjenicu da su državni sud i tužilaštvo nadležni u istraživanju nepravilnosti prilikom izgradnje zgrade vlade u Banja Luci. Javlja se Erdogan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman rekao je da je sud BiH djelomično prihvatio dio žalbe koji se odnosio na to da nije nadležan za ovaj slučaj, ali da se ipak opredijelio da su navodi tužilaštva takvi da postoji nadležnost suda BiH.
Interesantan je drugi stav koji je krivično vijeće zauzelo suda Bosne i Hercegovine, gdje se kaže da žalba osnovano ukazuje da osporena naredba ne sadrži eksplicitne navode o pravnom osnovu za oduzimanje predmeta, ali ipak sudija je donio rješenje, odnosno izdao naredbu da se ti predmeti oduzmu. Za nas je to sve ono što ukazuje da jednostavno u ovoj brzini kojom je odlučivao sud su se najvjerovatnije potkrale i određene pravne greške.
Ministar Selman izvjesne sumnje u regularnost rada suda BiH je iznio i zbog brzine kojom je donesena odluka o odbacivanju žalbe vlade Republike Srpske.
Nama je u principu neshvatljivo da u roku od jednog dana kada ujutru dobijete određenu žalbu koja je izuzetno ozbiljna i u kojoj su navedene pravne argumentacije da za tako kratko vrijeme možete da dobijete odgovor od nadležne institucije, da nakon toga zasjeda krivično vijeće i donese odluku kakva je donesena. Mi apsolutno ne sporimo rješenje koje je donio sud i kojim je žalba odbijena kao neosnovana. To je stav krivičnog vijeća suda Bosne i Hercegovine i normalno mi u skladu sa procesnim zakonima nemamo više mogućnosti da uložimo bilo kakav pravni lijek na to rješenje.
Selman je ocijenio da je Republika Srpska u čitavom postupku dobitnik Jer kako je rekao, danas je stigao poziv iz tužilaštva BiH da predstavnici ministarstava kojima je izuzet materijal dođu u Sarajevo na njegovu primopredaju od strane suda tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Na kraju Selman je rekao da odbacivanje žalbe vlade nema veze sa krivičnom prijavom koju je vlada podnijela protiv jednog broja lica koje obavljaju pravosudne i druge funkcije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Negdje smo na polovini emisije i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. Uoči današnje Kurban Bajrama izgorjela džamija u Fazlagića kuli kod Gacka. Istragu nadgleda Europska policija. U Briselu europski ministri na svom redovnom zasjedanju ponovo se izjasnili o europskoj perspektivi Zapadnog Balkana. 20 ljudi poginulo je u ratu narkokartela u Meksiku. Na svjetskim tržištima, prateći oporavak na američkom Wall Streetu, bilježi se rast vrijednosti akcija. Predstavnici 186 zemalja na konferenciji o klimatskim promjenama u Poljskom Poznanju složili se da potpišu novi sporazum umjesto onog iz Kyota. Vrijeme sutra, malo do umjereno oblačno i prohladno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u svijetu i danas najviše zanimanja za talas nasilja u Grčkoj koji je nastavljen novim uništavanjem automobila i izloga. Gimnazijalci i studenti na ulicama su od subote naveče kad je policija u Atini ubila jednog 15-godišnjaka. Pripremila Sabina Čabravdić iz Praškog studija.
U današnjim protestima u centru grada mladi su uništavali sve oko sebe u blizini policijske stanice iz koje policajci nisu intervenisali. Slični incidenti izazvani su i juče također u Solunu, gdje su grupe mladića uništavale prodavnice, banke i vozila. Univerzitet u Solunu, koji su okupirali studenti, po odluci rektora zatvoren je najmanje 2 dana. Ministar unutrašnjih poslova Prokopis Pavlopus na preskonferenciji ovako je opisao trenutno stanje. Protesti se trebaju održati, ljudi imaju pravo na odbranu svojih ideja i principa. Ali dozvolite mi da naglasim, bez uništavanja tuđe imovine, osobito ljudi koji nemaju veze sa svim što se dešava. Na pitanje o kažnjavanju policajca koji je pištoljem ubio maloljetnika, Pavlopoulos je odgovorio. Jedino će temeljna istraga ustvrditi što se zaista dogodilo. Jedno je sigurno, istina će izaći na vidjelo i odgovorni će biti kažnjeni. Ubistvo 15-godišnjeg mladića izazvalo je u Grčkoj najsnažnije nasilje još od Drugog svjetskog rata. Pojedini analitičari ocjenjuju da je čak proširenije od studentskih protesta protiv vojne hunte 70. godina prošlog stoljeća. Nemiri koji su obilježili grčku politiku velikog dijela 20. stoljeća bili su stvar prošlosti. Ovi aktuelni, prema ocjeni dobrih poznavalaca prilika, rezultat su zapravo nezadovoljstva koje raste zbog sve većeg jaza između bogatih i siromašnih u Grčkoj. Statistički podaci pokazuju da svaki peti stanovnik te zemlje živi ispod granice siromaštva. Mladi su, što pokazuje i silina protesta u zadnja 3 dana, dezorijentirani i smatraju da nemaju što očekivati od budućnosti.
Kući se vraćamo sličnom pričom, dakle o pucnjavi. Sinoć su naime u Tuzli 3 ljudi povrijeđena, 2 od njih teže i u životnoj su opasnosti. Istraga traje, javlja naša Maja Nikolić.
Pucnjava koja se sinoć dogodila u Tuzli još uvijek nije razriješena i za počiniteljima se još uvijek traga. U ovoj pucnjavi ranjene su 3 osobe, od kojih 2 teško, a 1 lakše. Jasenko Hajdarhođić i Damir Mehić su izvan životne opasnosti, ali njihovo stanje i dalje veoma teško. Amra Odobašić, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Radi se o višestrukim povredama, još uvijek je to da stanje koje ugrožava njihov život.
Faik Čikušić, zaštitar u obližnjem poduzeću, je ranjen u ruku zalutalim metkom dok je bio na radnom mjestu. Sve se dogodilo oko 18 sati i 15 minuta kada je u ulici Goste Lazarevića pucano iz automatskog oružja u Hajdarhođića i Mehića. Policija je ubrzo nakon obračuna pronašla automobil iz kojeg je pucano na Mehićev Audi. Riječ je o crvenom Fordu. Iako je službeno priopćeno da se samo 1 osobu dovodi u vezu s pucnjavom, prema neslužbenim informacijama, čak 4 osobe su se udaljavale od spomenutog Forda. Glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona Mirale Malkić.
U ovom momentu policija znači intenzivirala svoj dio aktivnosti, uključujući jedinicu za podršku, tako da istraga u toku, a s druge strane preduzimaju se
Sve upućuje na to da je počinitelj ovog kaznenog djela Kemal Selimović iz Seljublja. Pretpostavlja se da se radi o mafijaškom obračunu. Selimovića se povezuje s Mersadom Hadžićem, koji je nedavno pucao u sarajevskom kafiću Inkognito kada je ozlijeđeno više osoba. Pretpostavlja se da Selimović zajedno sa svojim pomagačima koristi vozilo Škoda Felicia i da su pobjegli u pravcu Bijeljine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sad ćemo malo o nadolazećoj ekonomskoj krizi i potezima njoj u susret. Najviši kantonalni zvaničnici u Livnu pokušali su nagovoriti sindikalne aktiviste ustanova korisnika budžeta u potrebu da se naredne godine zamrznu plate, ali u tome nisu uspjeli. Ovo javlja Željka Mihaljević.
Premda su već u startu bili protiv zamrzavanja, sindikati su tijekom vikenda održali konzultacije sa članstvom. Rezultat tih konzultacija je odlučno ne zamrzavanju plaća koje je u pisanoj formi proslijeđeno poslodavcu. Prosvjedare je najviše zasmetalo to što skupštinski zastupnici štednju i stezanje remena počinju tamo gdje je on najviše stegnut. Filip Čelar, dopredsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona 10.
Gospodi koja inicira to, preporučamo da uštedu počnu od sebe na način, recimo, da ukinu profesionalne mandate u županijskoj skupštini, pa onda da ukinu još neke svoje beneficije. Članovi su Doma naroda, pa su članovi županijske skupštine, pa su članovi raznih odbora, pa sa neki 5 izvora dobivaju mjesečno po neki novac.
U županijskoj vladi Ministarstvo financija već su razmišljali o mogućem rješenju ovakve situacije, te je zaključeno da se ipak ne ide na zamrzavanje plaća, kazao nam je Ante Krajina, ministar financija.
I mi ćemo u našem prijedlogu pripremiti za vladu i za skupštinu sporiji rast plaća, što je i uvjereni smo prilično realno, tako da ćemo iz te uštede, koja bi trebala iznositi negdje 1.130.000 maraka po našim simulacijama, ići na preraspodjelu sredstava.
Dio tako ušteđenih sredstava išao bi na poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, malom i srednjem poduzetništvu. Značajno bi bila zastupljena i veterinarska zaštita, posebice aktivnosti na suzbijanju bruceloze, a preostali dio bi dobile općine u vidu pomoći za rješavanje infrastrukturnih problema. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tako dakle, jedni bi da zamrznu plate, a drugi ozbiljno razmišljaju o tome kako će jedan broj zaposlenika morati da prestane raditi. Očigledno o tome misle i poslodavci i sindikalci, ali se nadležni državni organi još drže daleko od svega. Istraživala Dženana Halimović.
Dok bosansko-hercegovačke vlasti pristupaju problemu nadolazeće ekonomske krize bez konkretnih mjera njene prevencije, privrednici su suočeni s dilemom da li otpuštati radnike kako bi se održali. Ferid Mušanović, direktor kompanije Fairplast.
Mi već pravimo plan za otpuštanje radnika jer nam je to jedini izlaz da pokušamo držati proizvodnju na minimum, a da se potpuno ne ugasimo. Već se uveliko osjeća kriza jer je sve manje i manje narudžbi.
Na opasnost po radna mjesta upozoravaju i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza Ethem Biber smatra da su pojedini sektori naročito ugroženi.
Prvo su loše informacije, željeznica, federacije i građevinarstvo sigurno jeste jedan od ugroženijih sektora. To je također sektor tekstila, kože, obuće.
Predsjednik Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske Vinko Perić smatra kako stabilne kompanije nisu ugrožene, te da je problem što se tiče Bosne i Hercegovine političke naravi.
Da bi umirili narod kao viša sila svjetska, a viši problem svjetski, što će morati nekakve još te firme da dobiju otkaze, jel? Ali ne zbog toga što je svjetska kriza, nego zbog nekih njihovih interesa ili socijalne situacije u krajnjoj liniji i njihove nesposobnosti političara.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Besim Čulahović smatra kako politička neodgovornost u vidu odbijanja smanjenja javne potrošnje vodi sve dublje krizi.
To je neodgovorna politika koja na duže staze ili na kraće staze, ona nema uspjeh, koja će pogoditi ljude po čepu, koja će produbiti dimenzije ekonomske krize i koja će uništiti i ono malo radnih mjesta i ono malo mogućnosti koje stoje firmama i preduzetnicima na raspolaganju.
Prema podacima sindikata očekuje se da oko 1000 radnika samo u proizvodnji građevinskog materijala ostane bez posla, a procjene ekonomskih stručnjaka idu i do 10.000 radnika manje u narednoj godini. Ukoliko se sa riječi ne pređe na djela, sva predviđanja govore da bi ova brojka mogla vrtoglavo rasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari.
program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
I za kraj idemo na Drinu, do Višegradskog sela Paočići. Pred nama je, nadam se, trajna bračna sreća, po kojoj je mladoženja Darko potegao čak do Albanije i domaćinsku kuću Stjepanovića, obradovao snahom Verom Čardaku. Na čestitanje otišla i naša Mira Andrić.
Mlada je lijepa Vera Čardaku, sa svojih 30 godina udala se za Darka Stjepanovića, godinu mlađeg, po svim tradicionalnim i vjerskim običajima njene familije iz okoline Skadra. Mladenci žive u zajedničkom domaćinstvu sa Darkovim ocem i majkom u Višegradskoj župi. Vera se odlično snalazi u Paočićima, 20 km daleko od grada, hvale je i komšije i komšinice.
Vrijedna mlada, ne mere se opisati kako je dobra. To se teško nađe, to se teško rodi tako, pristojna za sve.
Kod je ovdje bila, iziđe pre svekra uveče, sveka Petra Stok, ona iziđe, zagali svekra poljubi, to na zatvori stoku, pomuzi kravi, sve ne... Ništa se ne libi.
Ipak najviše od sreće sija mladoženja Darko.
Sobe, rasprema, cakum, pakum, nije ko apoteka. Oko kuće svaki dan je sređeno. Od kako je došla kućica je se preporodila.
U gradu posla nema za mene, a ovdje imam veliko imanje, dosta stoke i sve što nam treba da se normalno živi. Zato sam i odlučio da se uputim u Albaniju i nađem sebi ženu za sreću, priča Darko. Zagrlio sam je tek u autu kada smo prešli granicu sa Crnom Gorom.
Moja majka, mi vas smijemo i tamo ne, kaže, ni pošto. Vava ovdje, kad vidim da bi ona stvarno da je zagrljena, zagrljena, zavolje smo se treći put i stvarno zavoli smo se, ono, baš super.
Kada smo stigli u moje selo, sve komšije su nas dočekale da vide moju Albanku.
Ljudi, niko nije mogla zamisliti bilo gdje. Pa džeš, kažu, Albaniju. Albanija je super. Super za našu zemlju, za Višegrad, ubila se.
Vera Čardaku već 2 mjeseca živi u Paočićima kod Višegrada. Srpski jezik slabo govori, ali dobro ga razumije.
Ta super, tata super, dajka super.
Znači, svi smo super.
Komšija,
sve super.
Super.
Sve super.
Super Darko, super selo. Smiješi se mlada i lijepa, stidljiva Albanka. Ali kada je Darko pita može li koju popiti, mlada je tada odlučna.
No kafe.
No kafa, raki.
No.
Kafa, duvan.
No. Duvan, no kafe.
Ljubav.
Šeće.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Posljednje su 2 minute ovoga programa, to je vrijeme koje će Žana Kovačević popuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Džamija u mjestu Fazlegića Kula kod Gacka izgorila je noćas uoči velikog muslimanskog praznika Kurban Bajrama, potvrdio je glavni imam islamske zajednice u Trebinju Husein Efendija Hodžić. Nakon obavljenog uviđaja tužilac Gordana Šalvarica izjavila je da je izgorila unutrašnje džamije, ali da vatra nije zahvatila minaret. Kabinet Resul Leme uputio je oštar protest zbog ovog vandalskog čina. Hitno rasvjetljavanje događaja zatražili su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković, potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović te drugi visoki funkcioneri u Bosni i Hercegovini. Islamski vjernici od danas slave hadžijski Kurban Bajram ili Dan žrtve. Centralna bajramska svečanost održana je jutros u Gazihusrbegovoj džamiji u Sarajevu. Holandski šef diplomatije Maxim Verhagen izjavio je Briselu da Srbija nije dovoljno poboljšala saradnju s Haškim tribunalom da bi Holandija promijenila svoje protivljenje odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma. Inače, ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije okupili su se u Briselu da bi razmotrili izvještaj Europske komisije o reformama na Zapadnom Balkanu. Gotovo 20 ljudi poginulo u ratu narkokartela u Meksiku. Drugog dana protesta u Grčkoj zbog ubistva tinejdžera više hiljada demonstranata prošlo ulicama Atine i Solona, spaljujući vozila, a vatra je zahvatila prodavnice i fasade okolnih zgrada. Na 14. konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u poljskom gradu Poznanj postignut glavni cilj. Svih 186 zemalja složilo se da naredne godine u Kopenhagenu potpiše novi protokol umjesto dosadašnjeg iz Kyota. Vrijeme sutra, mjestimično oblačno i sunčano, uglavnom prohladno, moguća i magla. Jutarnja temperatura od -5 do -6, najviša dnevno od 3 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju 8. decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu samo da vam preporučim naše redovne termine u 18. i u 22 sata. Pozdrav Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Vudo Vukobran.